بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى، قال: التوحيد أول ما يبدأ به أو ما يبدأ به الدعاة إلى الله. التوحيد أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله، الدعاة فاعل. Mlango huu unasema kwamba tauhid ndio mlango wa kwanza au ndio dawa ya kwanza anayoanza nayo wale wanaolingania dini ya Allah tabarak wa taala. Ukilingania dini ya Allah, anza kulingania tauhid. Nini maana tauhid? Ifradullah bil ibada, kumpwekesha Allah tabarak wa taala katika ibada. Kwa maana walinganie watu wamwabudu Allah tabarak wa taala peke yake, na wala wasimshirikishe na chochote. Walinganie watu ayuha da'i ila Allah, kila walifanyalo wamtegemee Allah tabarak wa taala, wasitegemee kinginecho asiyekuwa Allah. Ndio maana ya huu mlango. Na mlinganizi yoyote anayelingania hii dini alafu hana umuhimu na tauhid, hiyo dawa yake ina feli, kwa sababu ni dawa iko kinyume na dawa ya manabii wote na mitume wote. Dawa ya manabii wote, dawa ya mitume wote, da'watun ila tauhid, ni dawa ya tauhid. Anasema Allah tabarak wa taala: wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam: na wala hatujatuma kabla yako ewe Muhammad mtume yoyote, hatujawahi tuma nabii yoyote kabla yako ewe Muhammad, ila tunamshushia wahi kwamba la ilaha illa ana fa'buduni. Ina maana dawa ya mitume yote waliotumwa, da'wa ya manabii wote waliotumwa, da'wa ya haki ni da'watun ila tauhid. Qala an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, yapokelewa hadith kutoka kwa Mu'adh ibn Jabal radhi za Allah ziwe juu yake. Qala Mu'adh, anasema Mu'adh ibn Jabal: ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alinituma mimi mtume wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake. Ba'athahu da'watan ila Allah, alimtuma aende akalinganie. Unaona, na hapa kipengele hiki ba'athani ya rasulullah ni ishara ya kwamba ilikuwa miongoni mwa desturi za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni kuwatuma walinganizi wakafikishe da'wa pande zote ambazo wanaweza kufika, na miongoni mwa hizo pande ni Yaman. Maana Muadh alimtuma mtume sallallahu alayhi wasallam, alimtuma Muadh kwenda Yaman, kama vile ambavyo alimtuma Abu Musa al-Ash'ari kwenda Yaman, kadhalika Ali bin Abi Talib radhiallahu anhum na wengineo katika sahaba, alikuwa na watuma wakafanya da'wa. Sawa jamaa, hii ni njia alikuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tujitahidi kutoka dawa kadri ya uwezo, tukipata sehemu yoyote masjid, hata huko milimani, twende tukafikishie dawa. Maana hapa kuna khairi, si ndio? Ad-durus fi kulli waqt, darasa kila wakati ziko, lakini huko hawajui hata la ilaha illallah nini. Huko vijijini huko, wallahi wako mbali na dini. Huu Uislamu naona hapa haufahamiki. Basi ukienda kule wewe ni ali, ukifika huko sehemu nyingine wewe ni mwanachuoni, kumbe hata si mwanachuoni. Si mwanachuoni. Sasa inatakiwa tujitahidi kutoka dawa na kuwafikishia hao kadri ya uwezo. Hasa siku za Ijumaa. Sawa jamaa, siku za Ijumaa ni bora. Mtafuta misikiti huko vijijini, una mwafikishia khutba, mnakaa mnafanya muhadhara baada la asr, mnawafundisha la ilaha illa Allah, Uislamu wao ni nini, maana hawajui Uislamu wao. Haka qala fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume wa Allah swala na salamu ziwe juu yake, yani alipomtuma Muadh, kabla Muadh hajaondoka kwenda Yaman kwenda kwenye hiyo dawa aliyotumwa, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe unawaendea watu katika wale waliopewa kitabu. Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hao unaowaendea ewe Muadh ni watu miongoni mwa wale walio, maana wana elimu. Ishara ya haya maneno kwa maana wana nini? Wana elimu. Kana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh, istaid, jiandae, kwa sababu utakutana minakasha, utakutana na mukabala, kwa sababu hao unaowaendea wana elimu, basi andaa hoja zako, silaha yako iwe na nguvu, hiyo hoja yako iwe na nini, na nguvu. Na hii ndio nukta ya kutoka dawa. Nukta ya kutoka dawa, lazima mtu awe na nini, na ilmu, lazima afahamu, awe anajua aya za Qur'an, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hicho anachoenda kukilingania. Sisi tunaelewana? Na hii ndio dawa ya mtume. Kutoka kwenda dawa lazima uwe na elimu. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam anamwamini Muadh, na alikuwa ni katika wanawachuoni wa masahaba. Muadh ibn Jabal alikuwa ni imam katika maimamu wa masahaba, Muadh ibn Jabal. Lakini pamoja na kwamba anamwamini, ana elimu, akamwambia ebu ihakiki elimu yako kabla hujaenda kwa hao unaoenda kuwafikishia, kwa sababu ni watu wenye elimu. Hivi ndivyo vinavyotakiwa dawa. Kila mtu analingania sunna, kwanza asome. Usifanye dawa bila ya ilmu, kwa sababu hata Allah tabaraka wa taala amesema ndani ya Qur'an, fa'lam, kwanza tambua, kwanza kuwa na elimu, annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, maana omba msamaha, fanya matendo baada ya nini, ya elimu. Kwa hiyo natakiwa kwanza elimu. Ukitaka kuswali, kwanza jifunze hiyo swala uijue, usiswali kile unachokijua, utafanya shirki mara nyingine. Umfahamu huyo unayemwabudu ni nani, halafu ndio ufanye ibada. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akaweka mlango wa sahih al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, katika kitabu al-ilm, kwamba mlango huu unazungumzia kwamba watu wawe na elimu kwanza, kabla ya nini, kabla ya kusema na kabla ya matendo. Na da'i ila Allah, da'i anailingania dini ya Allah tabarak wa ta'ala, anatakiwa awe na elimu kabla hajasema na kabla hajatenda. Na muislamu yoyote, hata kama si mlinganizi, lakini kila ile ibada unayoswali, ile maneno unayozungumza ya dini, yale yote ambayo unayafanya kwamba haya ni ya dini, basi hakikisha kwanza una elimu nayo. Ukiwa hauyajui, basi tawakafu, kaulize wenye elimu. Sawa ikhwan? Ndio maana nukta hapa, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Qala fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, maana ukiwafikia walinganie wao. Angalia dawa ya kwanza, mwambie awalinganie dawa gani. Fad'uhum, walinganie wao, ila shahadati an la ilaha illa Allah. Ukifika tu, usianze na swala, usianze na zaka, usianze na saum, usianze na haji. Ukifika tu walinganie kwanza, wamuabudu, walinganie, washuhudie kwamba la ilaha illa Allah, wafahamu kwanza hili neno. Hii ndio tauhid. Maana dawa ya kwanza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh ibn Jabal akawalinganie kabla ya jambo lolote, awalinganie nini? Shahadatu an la ilaha illa Allah kwanza. Kwa sababu hii shahada, kupitia hii la ilaha illa Allah, kwa ajili ya la ilaha illa Allah ndio maana wameumbwa viumbe. Viumbe wote wameumbwa kwa ajili ya nini? Ya la ilaha illa Allah. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah wametumwa mitume. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah vimeteremshwa vitabu kutoka mbinguni kuja duniani. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah. kwa ajili ya la ilaha ila Allah imefaradhishwa jihad fi sabilillah li'ilai kalimatillah. Kwa hivyo la ilaha ila Allah ndio msingi, la ilaha ila Allah ndio msingi wa kuumbwa wanadamu wote, ndio msingi wa kuumbwa majini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, anasema Allah sikuumba majini na watu isipokuwa nimewaomba ili waniabudu. Na ibada ndio la ilaha illa Allah. Na hii la ilaha illa Allah ina nguzo mbili, ina nafyu na ithbat. La ilaha ya kwanza, nguzo ya kwanza ni la ilaha, maana unakanusha hakuna muabudiwa yoyote wa haki, halafu mbele unathibitisha illa Allah ambayo ni ithbat. Na ina sharti saba la ilaha illa Allah, ina sharti saba: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadu lahu wal kufru bima yu'badu min dunillah wal mahabba wal kufru bima yu'badu min dunillah. Hizi ni shuruti za la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hii la ilaha illa Allah yenyewe mlango wake ni mpana sana. Ndio maana watu kwanza wafundishwe hii la ilaha illa Allah. Qala wa inni rasulullah, ukishawambia la ilaha illa Allah pia wafundishe kwamba mimi ni mtume wa Allah. Fa innahum ata'uka lidhalik, iwapo wao watakutii kwa hilo, yani hao wameenda kuwalingania, iwapo wao watakutii kwa hiyo la ilaha illa Allah wakaifahamu wakaikubali, fa'alimhum, basi wafundishe anna Allah iftarada alayhim khamsa salawati, wafundishe kwamba Allah tabarak wa taala amefaradhisha juu yao swala tano, fi kulli yawmin wa layla, ndani ya kila mchana na usiku. Unaona swala imekuja baada ya nini? Baada ya la ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah ndio ilm, sababu miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah al-ilm, miongoni mwa shuruti za la ilaha illa Allah ni kujua kuwa na elimu. Kwa maana swala inakuja baada ya nini? Ya kumjua Allah tabaraka wa taala, kwamba huyu anaenda kumwabudu ni nani, anastahiki nini? Je, inapaswa ni muabudu, ni swali ni muabudu alafu nikaabudu kitu kingine, au nimshirikishe katika jambo fulani? Ukishalijua hilo ndio swala. Na ndio maana Muadh radhiallahu anhu alifundishwa na mtume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhim, kwanza uanze la ilaha illa Allah, ukimaliza hii wakikubaliana na hiyo la ilaha illa Allah, hapo vuka sasa, njoo nini? Swala. Na swala ni msingi mkubwa ndugu zangu. As-salatu ruknu thani min arkani al-islam, ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Wa akadu arkani al-islam al-khamsa, katika zile faradhi zote tano ambazo zimefaradhishwa na Allah tabaraka wa taala, hakuna faradhi imetiliwa mkazo zaidi kama nini? Kama swala. Swala ndio imetiliwa mkazo kuliko faradhi zote, japo zote ni faradhi, japo zote ni nini? Ni faradhi. Swala inatofautiana na hizi faradhi nyingine kwa mambo mengi, kwa mambo mengi. Jambo la kwanza, swala imetajwa sana ndani ya Qur'ani kuliko faradhi yoyote. Hakuna faradhi iliyotajwa sana ndani ya Qur'ani kama swala. Hii ni miza tofauti iliyokuwa nayo swala na hizi faradhi nyingine. Ni faradhi ndio, lakini swala ina miza ambayo hakuna kwa hizi faradhi nyingine. Yaani ukifungua Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukahesabu swala imetajwa mara ngapi, utakuta ni mara nyingi kuliko faradhi yoyote. Na hivi ndivyo wanataja wanawachuoni. Miongoni mwa mambo ambayo yamehusishwa swala peke yake katika zile faradhi nyingine, Allah tabarak wa taala ameifaradhisha swala kwa maneno yake mwenyewe, anamwambia Mtume Muhammad. Hakumtuma malaika kwamba kamwambia Muhammad. Mtume SAW alipoenda Miraj akapanda mpaka mbingu ya saba, akasogea mpaka kwa Allahu tabaraka wa taala, Allah alimfaradhishia swala tano shafawiyan, akimwambia mwenyewe kwa maswala 50. Akawa Mtume SAW anarejea kwa Musa mbingu ya sita, Musa anamwambia hapana, watu wako hawana uwezo wa swala kama, rudi kamwombe Mola wako takhfif. Akawa anarejea mpaka akafikia swala ngapi? Tano, kwa ujira wa swala 50. Umeona mambo ambayo ni tofauti? Swala, faradhi ya swala imekuwa tofauti na faradhi nyingine. Ama saum, zaka, haji, na faradhi nyingine zilishuka kwa Mtume Muhammad kwa njia ya nani? ya Jibril. Lakini swala hamna Jibril, swala ni Muhammad mubashara. An Allah amemwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila wasita wa Jibril. Naona miongoni mwa mambo ambayo hasa swala imehusishwa nayo kuliko faradhi nyingine, swala inasimamishwa ndani ya mchana na usiku. Sinaona fi khamsa salawat fi liyaw fi kulli yawmin wa layla. Lakini faradhi nyingine sio hivyo. Sio hivyo. Hakuna faradhi yoyote katika hizi faradhi nyingine eti inafanywa mchana na usiku. Yenyewe kama yenyewe inafanya mchana yake na usiku. Hamna. Ni swala peke yake. Zaka, ukifikia kiwango cha zaka, ukitoa mchana si ni basi? Au unaona usiku utoe tena? Hapana. Ukitoa usiku si ni basi, imeshapita. Lakini swala ni wajib, lazima uitekeleze mchana na usiku. Iko tofauti na faradhi. Hata saumu. Saumu unafunga mchana, usiku unakula. Unaona? He, faradhi zote. Hii faradhi ya swala imetofautishwa na faradhi nyingine kwa ubora wake. Maana ina ubora mwingi. Ina ubora mwingi. Na Allah tabarak wa taala ameitaja hii swala ndani ya Qur'ani, mara nyingine ameiunganisha na zaka, aqimu salata wa atu zaka. Simamisheni swala na toeni zaka. Na mara nyingine ameitaja swala peke yake, inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta. Na mara nyingine ameitaja swala na peke yake, aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi llaili wa qur'an alfajr. Kwa swala ni jambo ambalo ni faradhi ambayo ni adhima min faraidillahi tabarak wa taala. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo imehusishwa swala na wala hakuna kwenye faradhi nyingine ni kwamba swala inaswaliwa, hii faradhi inaswaliwa jamaa nyuma ya imam. Hakuna faradhi nyingine iko hivyo. Si saumu wala si haji wala eti jamaa halafu mtiririko ule ule. La. Ila ni swala peke yake. Kwa hivyo swala ina fadhail nyingi na ina fawaid nyingi, na swala ndio tofauti baina ya Muislamu na nani? Na kafir. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Baina shirki wal kufri tarku swala. Baina ushirikina na ukafir swala. Faman tarakaha faqad kafar. Mwenye kuiacha swala amekufuru. Kuna khilaf miongoni mwa wachuoni kama man taraka swala jahidan ay man taraka swala atakayeacha swala kwa kuipinga, huyo ndiye anakufuru. Lakini man taraka swala mutakasilan la yakfur, hakufuru. Akipuuzia hakufuru. Khilaf, si ndio? Ni khilafu hiyo. Eti hey, iko khilafu. Maana hii khilafu iko kwenye nini? Wanachuoni wote wameafikiana kwamba haifai kuacha nini swala, si ndio? Wote wameafikiana ijmaa hiyo, haifai kuacha swala. Wakaktilafiana, je, mtu akiacha swala anakuwa amekuwa kafiri au anabakia kuwa Muislamu? Wanachuoni wengi wakasema huyu ni kafiri. Kwa nini? Dalili zimekuja wazi ndani ya Qur'ani na ndani ya hadithi kwamba nini? Anaacha swala si Muislamu. Hatuhitaji taawili za huku pembeni, ila tunafuata haki. Wengine wakasema hapana, tutatumia ufahamu wa baadhi ya nusus ambao tunao ufahamu, japo sio moja kwa moja, lakini watupelekea kwamba mwenye kuacha swala hakufuru mpaka atakapoikanusha swala. Umeona? Alhasil, maana Uislamu wa mtu tayari kuswala kuna khilafu ya wanachuoni, ni Muislamu au si Muislamu, si ndio? Sasa wewe unaridhia Uislamu wako kuna khilafu? Yaani kwenye Uislamu wako kuna khilafu. Mimi ni Muislamu, wengine wanasema Muislamu, wengine si Muislamu. Sahi, Uislamu una magani? Eti Uislamu wa shaka unakubalika huu? Uislamu wa mashaka, maana kuna khilafu. Kwenye Uislamu wako kuna khilafu. Kuna wengine wanasema wewe ni Muislamu na wengine si Muislamu. Unaridhika kuwa katika shaka na khilafu? Maana tukiwa watu wote waswali. Watu wote waswali, simisha swala.
Qala fa innahum ata'uka lidhalik. Iwapo wao watakutii kwa hilo, yani katika swala, wakisimamisha swala. Fa'alimuhum anna Allah iftaradha alayhim sadaqatan. Basi waambie kwamba Allah tabarak wa taala amefaradhisha juu yao zaka. Zaka.
zaka nayo ni faradhun wajib, ni faradhi ya lazima kwa yule mwenye uwezo. Lakini kama ambaye hana uwezo, haambiwi ni lazima kwa kutoa zaka. Kwa kila ambaye amefikia kadri ya kutoa zaka, zakatul mal, anatakiwa atoe nini? Atoe zaka. Na watu wengi hawajui kiwango chao cha kutoa zaka ni kipi. Mtu ana milioni moja, zaka. Bado hujafikia kutoa zaka. Ili ufikie kiwango cha kutoa zaka, tukiangalia mithqali za zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kiwango cha kutoa zaka ya mal kinakadiriwa kwa vitu vingapi? Vitu viwili: adh-dhahabu wal-fidda. Dhahabu na fidda. Kiwango ambacho kinafahamika kiko dunia nzima katika dhahab, ambayo ni 85 jarama ni mina dhahab. Ukiwa na kiwango, una pesa ambazo pesa hizo ni za kiwango cha dhahabu gramu 85, sio kilo, gramu 85 za dhahabu. Hii haibadiliki mpaka kiyama kinasimama. Ndio zama za mtume wanapimia hivi. Hebu hesabu hiyo pesa yako uliyokuwa nayo. Imefiki hivi, tukiangalia soko la dhahabu, gramu 85 ni shilingi ngapi? Utakayokuta kama ni milioni 10, milioni 20, halafu angalia na wewe unayo. Ukijikuta unayo, bado hujaingia hapo kutoa zaka mpaka ile pesa uzunguke nayo mwaka mzima. Sisi tumeelewana? Maana ni pesa ambayo sio pesa ndogo. Kama tuliangalia sura nyuma kidogo, kama miezi miwili nyuma, ilikuwa kama milioni 9 na kitu, karibia milioni 10 kasoro. Sasa leo watu kutana wanajikalifisha kutoa zaka, ambao bado hawajawa na viwango. Ni masaki. Watu ni maskini wanataka kutoa zaka. Wasema wanatoa sadaka. Ikiwa ni sadaka, na sadaka hata ukiwa na 100, ukatoa sadaka 20 ukampa mwenzako au 50, na yoko. Lakini sio zaka ya wajib hii ya faradh. Hii zaka ya faradh ambayo ni ya wajib, lazima itimize kiwango, na kile kiwango kizunguke nini? Mwaka. Kile kiwango kizunguke mwaka. Ndio mwaka ukishazunguka, sasa utatoa vipi hiyo zaka? Watu wengine hawajui pia namna ya kutoa zaka hata kama wana mali zao. Ukishakuwa na hiyo mali, hiyo gramu 85 za dhahabu, mali ambayo inalingana na kiwango hicho, unatoa rubu'ul 'ushri, robo ya 10. Robo ya 10 utaipata vipi? Hesabu ya karibu karibu. Mimi nasema wengine robo ya 10. Hata hesabu unakuta inakuwa ni shida. Hii robo itakuwaje? Tutafanyaje? Ile pesa yako igawe mafungu 40. Igawe mafungu 40. Halafu chukua fungu moja, toa. Halafu 39 bado ni mali yako. Endelea nayo tena. Mwaka mwingine ukifika tena, kusanya yote uliyokuwa nayo, maadamu inaanzia pale gramu 85 kwenda juu. Kusanya, igawe mafungu 40, toa moja. Maana ya robo, maana ni kitu kimoja, unahigawa mara ngapi? Mara 4. Tumeelewana? Kitu kimoja unahigawa mara 4. Hiki ni kitu kimoja. Sasa kusema robo ya 10. Maana kimoja kile, yani ile 10 yenyewe ile. Siku na 1, 2, 3 mpaka ifike 10. Sasa ile moja ile kati ya robo zitakuwa fungu ngapi? Maana ni 40 inakuwa. Na kama mahesabu yanawapiga chenga kidogo. Tumeelewana ikhwa? Namna utoaji wa zaka, ile mali uliyokuwa nayo unaikata mafungu 40. Halafu fungu moja ndio la zaka, na iliyobakia ni ya kwako. Bado ni mali yako. Endelea kuizungusha, ikifika mwaka mwingine zimeongezeka, na yale iliyoongezeka pia weka hapo. Madamu ikishapita ile kiwango, inayozidi jumlishie hapo afu kata. Tumeelewana? Hiyo ndio kiwango ambacho kiwatolea zaka zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hausubiri mwaka?
Yaani kishamalizika mwaka si unatoa? Kwa awamu ya kwanza. Kwa awamu zinazofuata usubiri mwaka umalizike. Unakuwa unatoa.
Lazima mwaka upite. Sharti zaka ihalatul hawl. Kuzunguka na mwaka. Hayo maneno yametoa wapi? Hayana dalili. Mwaka upite. Ila ukihofia kwamba labda nitashughulishwa na nini, ukatoa kabla ya mwezi, kabla si mbaya. Kabla ya mwezi mmoja mwaka hujaisha, miezi miwili, unaweza kufilisika kabla mwaka hujaisha ukaingia nayo kwenye kundi la kupewa nini zaka, sio kutoa tena zaka. Kwa hiyo barakallahu.
Qalat ukhadhu min aghniyaihim, hizo zaka huchukuliwa kutoka kwa matajiri wao. Faturaddu fi fuqaraihim, kisha inarejeshwa zaka hiyo kwa mafukara wao.
Maana si kitu tunachukua tunaenda kula, ni kitu kinachukuliwa kinatoka kwa matajiri kinaenda kwa maskini ili kuwapa nguvu wale maskini ambao hawajiwezi. Sawa jamaa, hiyo ndio zakatu almafruḍa almashruḥa. Wale maskini na mafukara ambao hawajiwezi, basi ile mali iliyotoka kwa matajiri ambao ndio zaka yao ya wajibu, wanaitoa wanaipeleka kwa maskini. Na ni aula, ni bora katika utoaji wa zaka, kama wanavyoshauri wanawachuoni, tafuta mmoja kama una pesa nyingi. Tungia anaweza kufikia kutoa zaka milioni 20, milioni 50, zaka hiyo. Maana ana pesa mengi. Ni bora ile pesa, tafuta mtu mmoja, wawili, watatu wapi, ili na wao wapate. Huenda akafikia kile kiwango mwakani naye akafanya nini? Ikamzunguka mwaka naye akatoa zaka. Wakawa wameongezeka watoaji wa zaka. Lakini kuna makosa pia ambao wanayatumia baadhi ya wanaotoa zaka, wacha ndugu zetu huku. Unakuta anachukua ile pesa na igawa 20,000, 20,000 mifuko mingi sana. Afana gawia watu. Ndio zaka umetoa, lakini sio khilafu aula. Bora sio bora hiyo. Maana hao waliwapatia mwaka huu, mwaka kesho tunatafanya nini? Hawa. Lakini lau kama wangepata zaidi ya kile kiwango cha ambacho anatoa kutoa zaka, naye akajitahidi akakanosha kazunguka mwaka anatoa na yeye. Wameongezeka watoaji wa zaka na wapewaji zaka watakuwa wamekuwa wamepata manufaa kidogo. Sisi tumeelewana kwa? Naam.
Qala fa innahum ata'uka lidhalik, ikiwa wao watakutii kwa hilo. Fa iyyaka wa kara'im amwalihim, bas tahadhari na mali zao zilizokuwa nzuri, ile mali bora kabisa. Maana Uislamu haukuja kupora mali za watu, haukuja kupora mali za watu au kuchukua mali ambazo mtu ndio mali yake. Wala Uislamu hautaki vitu vya mtu vya juu wala hautaki chini. Uislamu unataka wasa katikati. Sawa, usiende kwenye mashi, kwenye zizi la mtu anataka kutoa, unachagua wale ng'ombe wake ndio anawapenda, atachukia hadi Uislamu wenyewe. Anasema Uislamu sasa kama ndio hivi, akana ng'ombe wake anasema hawa ndio ng'ombe wangu. Halafu wamepita wale watu wa zaka, anambia tunamtaka huyu na huyu na huyu, atawapa, lakini baadaye wewe Uislamu atakuja kuchukia. Msichukue ile nzuri yake sana na hataki na kila mtu kimekonda kimeisha ndio hiki hapa. Uislamu hutaki hivyo. Katikati, isiwe hivi wala hivi. Ndio maana Mtume sasa anamwambia Muadh, wakikutisa kutoa zaka, angalia unachukua vipi. Usichukue ile mali yao ambayo ni waithamani yao ndio wanaitamani, acha. Chukua ile katikati. Iyaka wa karaima amwali. Tahadhari, tahadhari na mali zao zile bora, zile ambazo nzuri, wanazitamani wao. Hiyo acha. Ndio maana hata hikma ya hii zaka ya mali, unaambiwa toa robo ya 10. Unaonaje ingekuwa kwamba ukishafikia kiwango cha zaka toa nusu ya mali? Watu wangechukia, watu wangechukia Uislamu. Labda ana milioni 200 toa 100. Ana milioni 10 toa 5. Ingekuwa ni shida kidogo. Watu wangekuwa na shua. Lakini zaka yenyewe ni fungu dogo. Natolewa ni dogo. Ili hata yule anayebakia aone kwamba Uislamu tu bado umezidi kumuinua au kumpunguzia kitu. Tunaona ni hikma hiyo ya Allah tabaraka wa taala kufaradhisha vitu kama hivi. Qala wattaqi da'wat al-mazlum, akamtahadharisha na dhulma, usidhulumu mtu. Ewe Muadh, unakwenda huko, usimdhulumu mtu. Ogopa da'wa ya mtu au maombi, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Wattaqi da'wat al-mazlum, na iogope dua ya mtu aliyedhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwa sababu dua aliyedhulumiwa hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi chochote, maana inakubaliwa. Na hapa dua ya aliyedhulumiwa, hata in lam yakun muslima, hata asipokuwa muislamu, hata akiwa kafir, hata akiwa kafir, maadamu amedhulumiwa, akimlilia Mola wake kwa ile dhulma, kwa ile dhulma, Mola wake anamjibu, anaitikia dua yake. Kuna ile sharti kwa makafiri hakubaliwi matendo yake, naam, lakini imevuliwa katika mlango wa nini? Akidhulumiwa katika mlango, amedhulumiwa kafiri,
haifai kuja. Hata yeye ukimdhulumu umeingia ndani ya wattaqida'a watal madhlum. Wattaqida'a watal madhlum. Imekuja hadithi kwamba dua ya mtu ambaye ni madhlum inachana mbingu zote mpaka inafika kwa Allah. Halafu Allah tabarak wa taala anaiambia ile dua, irji'i, rejea. Fala ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru hata kama sio leo, hata kama baada ya leo. Basi umedhulumiwa yeye, nitakunusuru hata baada ya muda. Madhulumu wana dua yake haina hijabu. Kwa watu watahadhari na dhulma, na dhulma Allah ameiharamisha katika nafsi yake, na akajalia kwa nini kuwa ni haramu, basi msidhulumiane. Fala tadhalam.
قال رواه البخاري ومسلم حديث يمكن امام البخاري ومسلم كذلك قال ابو داود كذلك الترمذي لو ونجينهو سي كما امepokea nayo البخاري ومسلم peke yake bali amepokea pia aima wengine na kwa njia tofauti tofauti na kwa matamko tofauti tofauti lakini yote inaitwa hadithi muadh ila al-yaman hadithi ba'ath muadh ila al-yaman hadithi imeeleweka hii au kuna mushkil kwenye haya tumesoma hapa. Na
itakuwa ngapi? Itakuwa ngapi unavyoona? Sasa kwa ajili ya 14. Yaani ni 10.